blaðsíða 58. Svo þið eruð spæjarar, segir maðurinn brosandi. Nákvæmlega, segir Gummi. Það má samt ekki segja frá því, bætir hann við. Við erum nefnilega í leynifélagi, segir Siggi. Þeir setjast upp á borð af því að það er engin ástæða til að vera feimin. Það er bara gaman að tala við löggurnar. Við vorum eiginlega að bíða eftir að sóðin liti inn, segir Gummi og dinglar fótunum. Við héldum að þið væruð sóðar, segir Siggi hlæjandi. Þess vegna földum við okkur undir borðinu.